So ayan, magandang umaga sa bawat isa sa atin. For now, we will have our just a moment with Brother Giancarlo. Ang ating pag-uusapan ngayon, it's all about may pinamagatang Jesus lead us. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Mula noong unang panahon, mga kapatid, lang si Yeso Kristo ay nandito pa sa ibabaw ng lupa. Makikita natin kung paano siya sinusundan ng mga tao. Maaari isipin natin, anong reason, bakit kaya sinusundan ng mga tao ang ating Panginoong Yeso Kristo? Una, kung titignan natin, dahil lamang ito sa kanyang mga kagilagilalas na mga gawa. Ikalawa, dahil napapakinabangan nila sa Kristo. Paano nila napakikinabangan si Kristo? The way na magpakain si Jesus Christ. Alam natin yan kung paano. And now, here's the question in our life. Especially, bagong taon ngayon, kailangan bago rin kung paano tayo mag-isip. Can Jesus Christ lead us? Kung noon, Jesus Christ lead the apostles. Now, here's the question. Can Jesus Christ lead us? In what way? Tatanungin natin, paano ako ililid ng Diyos? Paano ako ililid ni Christ? Sa paanong paraan? Simulan natin ang ating talakayan sa pagkakataon kong ito. Unang-una mga kapatid, His humility. Okay. Makikita natin kung gaano nagpakababa ang ating Panginoong Heso Kristo. Makikita natin sa kanyang buhay, kung babasahin natin ang ating mga Biblia, kung paano pinakita ng Diyos ang kanyang kababaang loob dito sa ibabaw ng lupa. Kung titignan natin sa kanyang physical na katayuan, that time, siya ay anak lamang ng isang anluwagi o karpintero. Kung iisipin po ninyo, hindi marangya ang buhay ng ating Panginoong Yeso Kristo ng pagkakataong yaon. At kung mapapansin din natin, alam natin na kung anong katayuan ng ating Panginoong Yeso Kristo bago siya bumaba sa ibabaw ng sanglibutan. Sabi ng Bible in Philippians chapter 2, verse 5 and the following verses, siya ay, bagamat siya ay nasaan yung Diyos, pero hindi niya pinanangnan na maging Diyos. Okay. Siya ay bumaba sa lupa, nakisalamuha sa mga tao, diba? Nagpakababa gaya ng mga alipin. Yan ang ating Panginoong Jesucristo. Kung paano siya nagpakababa. His humility can lead us in our Christian life. In Christian life. Why? Tandaan niyo mga kapatid, isa ang paalala ni Kristo sa iyo. Isa ang paalala ng ating Panginoon sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay natin. Open your Bible in James chapter 4, verse 10. Ito yung reminder ni Jesus Christ sa bawat isa na, can Christ lead us? Can Jesus Christ lead us? Can Christ lead me? Ito po ang sabi ni Jesus Christ. In James chapter 4, verse 10, magpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at kanyang itataas kayo. Awitin ito eh. Humble yourself in the sight of the Lord. Magpakababa tayo sa paningin ng Panginoon. Huwag natin tignan yung ating sarili na akala kaya natin. Even Christ, hindi niya yung ginawa. Anong lagi niyang sinasabi? Ama, kalooban mo nawa ang masunod. Bakit? Nagpapasakop siya doon sa ating Ama na nasa langit, sa kanyang Ama na kasama niyang lumikha ng sanglibutan. Sa pamamagitan ng makikita natin kung paano niya ginagalang ang kanyang Ama. Bilang mga anak, isang example yon na kung paano ginalang ni Jesus Christ ang kanyang Ama. Na paano din ba dapat natin galangin ang ating mga magulang. Gaya ni Jesus Christ, nagpakababa, sumunod, hanggang sa kamatayan sa krus. Kasi yun yung kalooban ng Ama. Yun yung kalooban ng Ama para sa Kanya. Ano ginawa niya? Siya'y nagpasakop. Siya'y nagpakababa. Why? Bakit? Kasi yun yung kalooban ng Ama para sa Kanya. So as a Christian, habang tayo ay nabubuhay, ano yung kalooban ng Diyos sa atin? Ang gusto ni Kristo, Christ will lead us sa pamamagitan ng ating pagpapakumbaba. The way we live, the way we act, the way we speak, the way we think, especially the way nating gawin yung salitang humility, pagpapakumbaba. Matuloy tayo magpakababa sa harapan ng ating Panginoon. And I think, and I will assure to all of you, God will bless you. God will guide. God will protect you because God loves you. Unang part yan, that Christ can lead us. Second, first, be a follower of Christ. As a follower of Christ, ano yung kailangan mong gawin? Kasi, hindi ka maililid ng Diyos, hindi ka maililid ni Jesus Christ kung ayaw mong sunurin yung utos niya. Hindi ka maililid ng ating Panginoon kung ayaw mong magpasakop sa kagustuhan ng ating Panginoong Hesu Kristo. Bibigyan ko na lamang kayo ng isang magandang halimbawa. Ano kayo ngayon? Sino kayo ngayon? Paano nangyari na nandyan kayo sa kinatatayuan? Paanong patuloy kayong pinagpapala ng Panginoon? Hindi ba't nakinig din kayo sa payo ng inyong mga magulang? Kasi kung hindi kayo nakinig sa payo ng inyong mga magulang, o nakatatanda sa inyo, wala kayo sa kinalalagyan o kinatatayuan ninyo. Tama? Kasi nga, nakinig kayo, sinunod ninyo yung utos o yung payo sa inyo. And now, gusto rin ni Kristo na ganon. If we are Christian, if we are calling ourselves Christian, first thing that all we need to do is to be a follower of Christ. Kailangan nating sundin. Kailangan nating maging tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Kung ang isunusunod natin ibang utos, tagasunod ka ng nagbibigay ng utos na yon. Ngayon, as a Christian, merong utos si Kristo. Ito yung utos niya. Ang kailangan mong gawin, kailangan maging tagasunod ka niya. Kailangan maging sumunod ka sa kagustuhan niya. Yung walang pasubali, yung walang pag-aalinlangan, kasi ayaw ng Diyos na nagdadalawang isip. Ayaw ng Diyos na nagdadalawang akala. Kailangan, kapag sumusunod ka sa ating Panginoong Jesucristo, buo yung decision mo that can Christ will lead, can lead you all the way of your life. Open your Bible in 1 Corinthians chapter 11 verse 1. This is my favorite verse. 1 Corinthians chapter 11 verse 1. Ang sabi dito, maging tagatulad kayo sa akin, nakagaya ko naman ay kay Kristo. Ang nagsabi po nito ay si Apostle Paul. Kilala natin ang buhay ni Apostol Pablo. Ang buhay ni Apostol Pablo bago siya tawagin apostol o maging Pablo. Siya po ay pumapatay o nagpapapatay ng mga Kristiyano. Siya ay umuusig ng mga ito. Dati, kapag nakikita niya na ang mga Kristiyano nagtitipon-tipon, pinupuri ang Diyos, pinupuri si Kristo, ito'y pinapapatay niya. At tuwang-tuwa naman ang Pariseo, Saduceo at mga Hudyo sa mga gawaing ito. Tuwang-tuwa sila dahil hindi mapapalitan ang kanilang aral. At dahil sa pagkakataong ito, mga kapatid at mga kaibigan, ay binago ng ating Panginoon si Apostle Paul. From being a sinner, at the same time, nanguusig, ginawa niya itong mangangaral ng kanyang ebanghelyo. Kaya sabi ni Jesus, kaya sabi ni Apostle Paul, imitate me. Just I also imitate Christ. Hindi basehan dito kung ano ang nakaraan mo, kapatid. Wala akong pakialam, even the Lord, even God, wala siyang pakialam sa nakaraan mo. If you are willing to surrender your life to Him, if you are willing to accept His will, if you are willing to obey His command, wala siyang pakialam sa nakaraan mo. ex mo lang ang hindi makamove on sa nakaraan mo, kapatid. Pero ang Diyos, kaya niyang kalimutan ang nakaraan mo kung ikaw ay magbabago para sa Kanya. Hindi basehan, kapatid, ang tagal, hindi basehan ang ikli ng paniniwala mo sa Diyos. Ang basehan dito, yung puso mo na sumunod sa ating Panginoon. Si Apostle Paul, taga-usig yun eh. Si Apostle Paul, pumapatay ng tao yun. Nagpapapatay ng tao yun eh. Pero, binago siya ni Kristo. Hayaan mo, kapatid. Kung gusto mong sumunod kay Kristo, hayaan mong baguhin ka ng salita niya. Like what Apostle Paul says, imitate me, just I also imitate Christ. Sundin natin si Kristo. Sundan natin ang kanyang kagusto. Sundan natin yung yapak niya na gusto niyang tahakin ng bawat isa. Third, find greatness in service. Are you happy to serve God? Masaya ka ba talaga na naglilingkod sa Diyos? Ito ba'y nagmumula sa iyong kaibuturan ng iyong mga puso? O baka naman mamaya ito'y napipilitan ka lamang dahil andyan si crush, andyan yung didiskartehan mo, dahil akala mo masaya lang, o kaya nakikinabang ka lang. Baka yun yung way kung bakit tayo naglilingkod, no? Una-una, mga kapatid, find greatness in service. That's why I'm asking you, I'm asking all of you, are you happy to serve God? Masaya ka ba na naglilingkod sa Diyos? Totoo ba yung puso mo sa paglilingkod? Kasi kung hindi ka masaya na naglilingkod sa Diyos, I might discourage you or not to serve God. Kasi hindi ka naman masaya. Wala yung puso mo doon sa pag hindi ka masaya, kapatid, wala doon yung puso mo. Totoo yun. Tama? Bigyan ko kayo example, ha? Oh, may asawa kayo. May boyfriend kayo. Pakakasalan nyo ba yan kung hindi kayo masaya? Hindi. Bakit? Pakakasalan nyo yan kung masaya kayo dahil yung puso nyo nagagala. Tama? Ganon din po sa paglilingkod sa Diyos. Kung hindi tayo masaya sa paglilingkod, hindi natin gagawin yung mga bagay na gusto ng Diyos. E ngayon, kung hindi natin ginagawa yung gusto ng Diyos, ibig sabihin, hindi tayo masaya sa paglilingkod. Now, mga kapatid, open your Bible in Philippians chapter 4, verse 4. Ito yung reminder sa bawat isa regarding sa ating pinag-uusapan. This is a very common verse. Mga galak kayong palagi o kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, mga galak kayo. Awitin din ito. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Magalak kayong palagi, kayo ay magalak. Alam niyo po ba kung nasaan si Apostle Paul nung sinusulat niya to? Siya po ay nasa bilangguan. Siya po ay nakatanikala. Siya po ay nakakulong. Pero anong sabi niya? Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Magalak kayong palagi. Ang tanong, masaya ba tayo na naglilingkod sa Diyos? Baka naman pupunta tayo sa bahay-samba na nakasumbako lang pagmumuka. Nasa bati sa bahay sa bahay, dinadala natin yung ating mga problema, dapat iniiwan na lang natin yan sa ating tahanan. At hayaan natin ang Diyos ang siyang mag-solve ng problema o ng pagsubok na kinakaharap mo. Because why? Find greatness in service. Kailangan muna, hanapin mo muna na maging masaya ka, maging kontento ka na naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Bakit? Si Apostle Paul po isang one of the great example sa pagkakataong ito. Siya po ay nakakulong that time. Habang sinusulat niya ito, rejoice in the Lord always. Ikaw ba, kaya mo bang sabihin? Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Can you say that to yourself? Masaya ako, Panginoon, na naglilingkod ako sa iyo sa kabila ng ako'y dumaranas ng pagsubok. Sa kabila ng dumaranas ako ng matinding problema, ako'y nagagalak. Ako'y magagalak sa inyong dakilang pangalan. Can we do that? Can we say that? That's the true spirit of a Christian. Pang-apat, can Jesus lead us? Yes. Isipin natin that His sacrifices, His love for us, for all of us. Diba? In Romans chapter 5, verse 8, datapo at pinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo'y namatay dahil sa atin. See? Jesus Christ died for us. Dahil sa pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo, sinakripisyo niya ang kanyang buhay sa katubusan ng ating mga kasalanan. Alam niyo, mga kapatid, kayang-kaya ng ating Panginoon na umalis doon sa krus. Kayang-kaya ng Panginoon na wag siyang mamatay in physical way. Kayang-kaya niya yun. Kasi sabi niya, kahit laksa-laksang anghel, kaya niyang pababain sa ibabaw ng lupa upang siya ay sakloloha. Dahil ano? Dahil siya ay anak ng Diyos. Dahil siya ay Diyos. Pero, dahil sa kanyang pagmamahal at pagmamahal ng Ama na nasa langit, Christ died for all of us. That Christ can lead us in Christian life. Alalahanin mo lamang, kapatid, kung paano nagsakripisyo si Kristo para sa katubusan ng iyong kasalanan. Hindi natin yan may sasantabi dahil buong mundo nakakaalam na si Kristo'y namatay para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Dapat tayo yung pinako. Dapat tayo yung nilatigo, tayong inalimura, tayong nilagyan ng koronang tinik. Pero hindi yun yung kalooban ng Ama. Ang kalooban ng Ama, isakripisyo o magsakripisyo ang kanyang anak para sa bawat isa. Ganyan tayo kamahal ng ating Panginoon. Can Christ lead us? Of course. Kasi pinakita niya kung paano siya nagmahal, patuloy na nagmamahal, at nagsakripisyo sa bawat isa. Number five, lastly, mga kapatid, share responsibility in charity, in serving God, and loving people. Unang-una, in charity. May sinabi si Jesus Christ, open your Bible in Acts chapter 20, verse 35, nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay, sa ganitong pagpapagal, ay dapat kayong magsisaklolo sa may hina, at alalahari ng mga salita ng Panginoong Hesus na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa sa tumanggap. It is more blessed to give than to receive. In Galatians chapter 6, verse 9 to 10, at huwag tayo mga pagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagod. Kaya nga, samantalang tayo may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. Ignota sa lahat. At lalong-lalo na sa mga kasangbahay natin sa pananampalataya. Why do we need to help? Bakit natin kailangan tumulong? Bakit natin kailangan sumaklolo sa may hina? Bakit? Kasi po ito ang utos ni Kristo. Sabi niya, magsisaklolo kayo sa may hina. Tulungan ninyo ang lahat, lalong higit ang mga kapatid ninyo sa pananampalataya. Binahagi ng ating Panginoon, He shared the responsibility for all of us to help others. Bakit? Sabi niyan, sa kapanahunan, magsisipag-ani tayo. Aani ka rin, kapatid. Aani din tayo. Katulad ng ginawa, natutuwa ako nung ginawa natin nung bagyong Ulysses, nung sa Cagayan, Tuguegarao at Sabela. Ako po ay natutuwa dahil sa aking pag-iingay sa Facebook, pangangalampag sa Facebook, maraming tumugon sa ating nice na makatulong sa mga kapatid na napinsala ng bagyong Ulysses. Hindi yung kagustuhan ng mga kapatid at ng mga tao. Maraming salamat sa inyo, sa inyong lahat na nakikinig sa Pagkakap na tumulong sa programang yun, humanitarian program na tinatawag. Dahil tumugon kayo sa kagustuhan ng ating Panginoon. Tuwang-tuwa ang ating mga kapatid. Kaya nga sabi ko sa inyo ng anniversary ng pakwentuhan. Sinabi, kinausap ko sila Brother Orlan and Brother Han Juanito na wag lamang po mga kapatid kung may sobra ipamigay kahit hindi sa mga naniniwala kay Christ, kahit sa non-believers, ibahagi sa kanila. Why? Sabi ni Jesus Christ, sa lahat. Sa lahat. Wala tayong dapat piliin sa pagtulong sa lahat. Baka mamaya, yung ating tutulungan ay isang anghel pala. Yan ang sabi ng Panginoon eh. Baka mamaya, may bumabang anghel dito na sinusubok lamang ang ating pananampalataya. Na kung tutulong tayo o hindi, baka mamaya anghel pala yun. Diba? Yan ang sabi ng Panginoon. And now, kamakailan si Brother Christian Candelario, maraming salamat ulit sa inyo. Dahil maraming tumubot sa ating challenge na ginawa, 50 pesos challenge. Maraming salamat. Bakit? Ngayon, napapatunayan natin na ang pagtutulungan ng mga magkakapatid kay Kristo, maski hindi kapatid eh, tumutulong. Noong ating anniversary, maraming nag-send. Sina nila sa akin yung screenshot ng GCash nila. Maraming tumulong. And, hayaan nyo na na ang Diyos ang patuloy na magpala sa inyo. Okay? At gusto ko rin pasalamatan sa pagkakataong ito yung mga sponsors natin ng Bible. At marami pa tayong hindi nabigyan na patuloy na humingi sa akin. Pero, mga kapatid, gagawa natin ang paraan yan para magkaroon kayo upang patuloy tayong magbulay-bulay ng salita ng ating Panginoon. At the same time, di pa tayo natapos. Ang sabi niyan, share responsibility by serving God. Una-una, responsibilidad that din natin o tungkulin natin na maglingkod sa Diyos. Why? Open your Bible in Hebrews chapter 10, verse 25. At huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga aralan sa isa't isa, at lalo na ang inyong mamamalas na nalalapit na ang araw. So ibig sabihin mga kapatid at mga kaibigan, huwag na huwag nating pababayaan ang anumang pagkakatip na dito magmumula at ito yung magbibigay ng kalakasan ng ating mga pananampalataya. Brad, hindi tayo makapagtipong because of pandemic. O, di kapag mayroong Facebook Live ang isa nating kapatid, sino mang kapatid, marami pong nagpe-Facebook Live na kapatid natin, panuurin natin sila para tumibay ang ating pananampalataya. Para mapalakas natin ang ating spiritual na katauhan. Upang sa gayon, hindi tayo madaling madiskurahe, hindi tayo madaling matisod, hindi tayo madaling matukso sa mga bagay-bagay na pwedeng mangyari sa ating buhay. Kaya tlo mga kapatid, share responsibility by loving people. In Matthew chapter 22, verse 34 to 39, basahin ko po mga kapatid. Datapot nang marinig ng mga Pariseo na kanyang napatahimik ang mga Saduceo, ay nangagkatipon sila sa isa sa kanila na tagapagtanggol ng kautusan, ay tinanong siya ng isang tanong upang siya itoksuin. Guru, alinbaga ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi niya sa kaniya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Second, ito ang dakilang at ang paunang utos. At ang pangalawang katulad nito ay ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So isa sa tungkulin natin o responsibilidad natin mga kapatid is to love our enemies. At mahalin natin ang Diyos. When you're saying na kaaway ko siya, hindi ko siya pwedeng mapatawa, ay kapatid, may problema ka. If you can forgive others, you will not be forgiven by God. Bakit? You can forgive, hindi mo kaya magpatawad. Brad, mababasa ba yun? Open your Bible in Matthew chapter 6, verse 13 to 14. Yan ang sabi ni Kristo, malinaw na malinaw. If you can forgive, God will never forgive you. Hindi ka matatawarin ang nasa langit. Bakit? Hindi ka naman marunong magpatawad. Kaya isa sa responsibilidad natin, tungkulin natin, to love our enemies, to love our neighbors, our neighbors. Bakit? Yan po ay responsibilidad natin bilang mga Kristiyano. Ako, nag-overlap siya ko. Now, as our conclusion, mga kapatid, nakinig po kayo mabuti. Now, if Christ can lead us, how about us? Can we lead others for Christ? If Christ can lead us, how about us? Can we lead others for Christ? Kaya ba natin i-lead ang iba kay Kristo? Kaya ba natin dalhin ang ating kaibigan o kakilala kay Kristo? If Christ can lead us, how about us? Can we lead others for Christ? If they are not reading their Bibles, so we. If they are not reading their Bibles, so we. Ibig sabihin, mga kapatid, kung tayo o sila, hindi nila binabasa ang kanilang mga Biblia o wala silang Biblia. Ngayon, tayo mga Kristiyano ay nagbabasa ng Biblia. Can we a living letters for them? Pwede ba tayong mamuhay? Pwede ba tayong maging buhay na titik para sa kanila? Ibig sabihin, mga kapatid, kung hindi sila nakakapagbasa ng Biblia, ngayon sinasabi mong Kristiyano ka, ikaw ngayon ang binabasa nila. Kasi nga, sinasabi mong Kristiyano ka. Ngayon, kung sinasabi mong Kristiyano ka, dapat lamang na mamuhay ka bilang Kristiyano. Kasi binabasa ka ng tao. Ay, si brother ganito mapagpakumbaba. Yan siguro ang nakasulat sa Biblia. Si sister ganito mapagmahal. Yan siguro yung nakasulat sa Biblia. Tama? Tandaan ninyo, mga kapatid at mga kaibigan, if Christ can lead us, how about us? Can we lead others for Christ? And secondly, if they are not reading their Bibles, so we. Can we a living letters for them? Again and again, maraming salamat po sa bawat isa sa atin. And I am excited, very excited kahapon pa, sabi ko Sister May. Excited ako na i-share ito. Kasi napakaganda ng lesson na ito. And maraming salamat sa inyong lahat. May the Lord God in heaven will bless you, guide you, protect you all along the way of our lives. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng ating Panginoon.